interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem din studioul postului de radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am vorbit până acum despre 9 dintre poruncile divine și astăzi o vom studia pe cea de-a 10-a. Care este aceasta și ce ne poate face să ne gândim la ea?
Porunca 10-a este foarte scurtă, da? Să nu poftești. De ce înseamnă asta? Să nu poftești. E vorba aici să nu ai poftă de mâncare, poftă, da? Nu. Să nu-ți dorești mai mult decât naturalul unei dorințe și mai mult decât justificările ei realiste și raționale. Dar ca să înțelegem lucrul ăsta, există un caz clasic, un exemplu clasic foarte cunoscut de oameni. Mulți dintre dumneavoastră, mai ales cei care v-ați născut după anul 1940 încoa, ați avut ocazie să aflați mai multe despre Elvis Presley. Aș dori să ne apropiem de acest geniu muzical și să-l vedem în contextul studiului nostru, în contextul acestei porunci. Elvis Aaron Presley s-a născut în 1935. Într-o familie modestă din orașul Tupelo, statul Mississippi. Părinții lui erau săraci și, sigur, dacă erau săraci, și-a crescut într-o căsuță mică cu două camere. În jurul lui, copiii primeau daruri cu ocazia unor anumite zile, așa că și el, pe la 11 ani, a primit și el o bicicletă de ziua lui. Așa că pe la vârsta de 11 ani, neavând bani să-și ia o bicicletă ca să alerge cu ceilalți copii de pe stradă, părinții n-au avut decât bani pentru o umilă chitară și i-au cerut, mai ales că erau și oameni credincioși, i-au cerut lui Elvis să încerce să învețe să cânte la chitară, în timp ce ceilalți sovrașii lui alergau cu bicicletele într-o parte și într-alta pe stradă, provocând nemulțumiri trecătorilor. Așa că el chiar s-a apucat atunci de chitară și încetul cu încetul a învățat să cânte la chitară și a devenit, ca să scurtez, a devenit cântărețul de top al muzicii mondiale pentru mulți ani. În 1954 n-a știut, vrea și el să-i cumpere un cadou mamei lui, dar avea numai $4, așa că s-a gândit să-i facă o surpriză. S-a dus la un studio de înregistrări și acolo cu cei $4 a cerut celor de acolo să-l ajute să înregistreze și el ceva pe un disc pe care să-l facă cadou mamei lui. Cel ce făcea înregistrările, când l-a auzit cântând pentru mama lui, ceea ce a pus pe discul acela, sigur era un cântec destinat zilei mamei, și-a dat seama că tânărul acesta este foarte talentat. Așa că l-a chemat, a pus să învețe și alte melodii și alte cântări și de atunci Elvis a înregistrat CD-uri nu doar pentru mama lui și pentru alții. Nu știu câte ori fi înregistrat, dar oricum știu că a vândut peste 1 miliard de discuri cu cântecele lui. Multe albumuri care au fost premiate cu discul de aur, a jucat în 31 de filme, a ajuns printre cei mai importanti 10 oameni ai Americii, S-au înființat foarte multe cluburi de fani. Și ce să vă mai spun eu? Elvis Presley a ajuns cel care îl știți și dumneavoastră. Elvis Presley. Însă, câteva lucruri mai puțin cunoscute din viața lui. El a avut un mare hobby pentru mașini, de exemplu, și pentru alte lucruri. La sfârșitul vieții poseda numai puțin de 9 autovehicule, 4 mașini de lux, 2 mașini stil break, un jeep și un autobuz făcut la comandă, numai pentru el.
Ceea ce pe vremea aceea era un lux.
Asta nu-și permitea nimeni, doar el și-a permis lucrul ăsta. Mașina lui preferată însă era o limuzină Cadillac, modelul 1960, care avea o valoare ce nici astăzi nu poate fi estimată. De ce? Pentru că în turneele lui, Elvis s-a întâlnit cu mulți oameni bogați ai lumii și văzându-le mașinile întotdeauna lăcomea la ceva ce vedea și n-avea el, a ajuns să-și construiască la comandă această mașină care întruchipa tot ceea ce inima lui tângea să aibă. De exemplu, caroseria mașinii a fost vopsită cu numai puțin de 40 de straturi de vopsea, special pregătită, în care au fost amestecate cioburi de diamante și bucăți mărunte de pietre prețioase. Bara de protecție a mașinii era fabricată din aur de 18 carate. Bara. În interiorul mașinii, pe lângă combină muzicală, televizor, care erau fabricate tot din aur, avea chiar și 2 telefoane făcute la comandă din aur masiv. Și nu s-a oprit aici. Inclusiv mânerele de la ușile mașinii. Chiar și mașina de bărbierit, trusa lui de toaletă a mașinii și aparatul de aer condiționat al mașinii, toate erau făcute la comandă după cele mai sofisticate modele și toate din aur. Ne putem da seama ce prins a fost omul acesta de această tendință de a avea cei mai bun, de a avea tot ce a văzut la alții. Tot ce aveau ei la alții, tot ce-i mai de preț. Ce înseamnă asta? Să n-aibă nimeni ce n-ai tu. Tot ce vedea, poftea.
Cum se poate ajunge să ai o astfel de structură a inimii?
Sigur, dorința de a avea ceva unic și deosebit nu este vinovată. Dar tot acel ceva unic și deosebit pe care poți să-l ai cu adevărat este să atingi scopul pentru care ai fost creat de Dumnezeu. Pentru că noi suntem persoane unice și noi nu putem fi niciodată ce sunt alții și nici nu putem avea în mod unic ce au alții. Însă atunci când Dumnezeu ne-a creat un unicat pe noi, El a creat și ceva ce ne împlinește pe noi. Deci că Elvis a avut această dorință de a fi unic, nu e rău. Ci ceea ce este rău și ce l-a adus la stadiul ăsta a fost că el a vrut să-și împlinească această dorință unică cu ceva în afara lui Dumnezeu. Nu cu aur. Îți împlinești visul unic. Și unicitatea pentru care Dumnezeu l-a creat n-a fost ca să strângă aur și în mânerele de la ușă și în lama de bărbierit și în mașina de bărbierit sau altceva. Nu! Dumnezeu l-a făcut să fie unic pentru altceva. Dacă el ar fi rămas să fie unic în ce privește darul lui și lauda lui Dumnezeu, el ar fi ajuns această unicitate. Dar ajuns să ai o structură defectă a inimii atunci când cauți răspunsuri pentru inima ta în afara lui Dumnezeu.
Poate că unii dintre noi sunt mai înclinați spre așa ceva și unii scutiți de astfel de tendințe. În felul acesta, primii au o scuză, iar ceilalți se pot mândri.
Nu este nimeni scutit. Pofta este cea care l-a dus pe Satana. Este o cauză a apariției păcatului în univers. Păcatul în univers a apărut atunci când Lucifer a dorit ca el să fie în locul lui Iisus Hristos. Când a dorit mai mult decât ceea ce este și decât ceea ce i s-a dat lui să fie. A vrut să fie ca Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune și în Ezechiel și în Isaia, când vorbește despre Satana, a vrut să fie mai presus decât Dumnezeu, mai ceva decât toți alții. Această poftă l-a adus pe Satana și l-a transformat din îngerul strălucitor, luceafărul dimineții, în alta coroană a creațiunii lui Dumnezeu, care era el, l-a adus să ajungă diavolul de astăzi. Și sigur că el a împrumutat tuturor celor ce au păcătuit și au trecut de partea lui această tendință. Toți suntem ispitiți. Atât timp cât suntem în natură păcătoasă, toți avem această ispită. Acum, nu toți se lasă păcăliți. Toți. Nu te naști, nu există o scuză, noi nu ne naștem păcătoși, noi devenim păcătoși prin alegerile pe care le facem. Așa că și unii care au tendință, au o tendință mai dezvoltată pentru că s-au lăsat ademeniți mai mult. Alții mai puțin pentru că au altă viziune de viață și ei au restricționat puterea acestei ispite asupra minții și a sufletului lor. Dar nu este nimeni scăpat, și unii și alții pot să se depărteze de Dumnezeu dacă nu ascultă sau pot să vină la Dumnezeu să fie eliberați de puterea, de vraja acestei ispite care se numește pofta.
Elvis Presley, pentru că l-ați dat ca exemplu în începutul emisiunii, a cântat o sumedenie de cântece religioase. Se poate să închini imnul lui Dumnezeu și să fie atât de hulpav, lacom?
Ne spun cărțile sfinte că Lucifer, atunci când nu era Satană, el era cel care compunea muzica pe care îngerii o cântau pentru slava lui Dumnezeu. Compunea, o cânta, era dirijorul întregului univers. Da? Cei care l-au răstignit pe Domnul Hristos erau înalții preoți. Erau cei mai mari teologi, învățători și cărturari ai lui Israel. Așa că faptul că ai o tangență oarecare cu biserica, cu credința, că ai niște dorințe religioase și spirituale, nu te imunizează față de această mare ispită a poftei. Trebuie să mergi și să discuți personal și serios această problemă pe nume cu Dumnezeu.
Chiar în fiecare dintre noi se poate regăsi un Elvis?
Da, dacă am avea capacitățile și posibilitățile lui, mulți l-am depășit.
Și poate nici talentul lui nu l-am avea.
În avariția noastră și în nebunia asta, că sigur creează o formă de nebunie a minții dacă lași liberă această poftă. Așa cum spuneam, fiecare dintre noi avem o frântură din problema lui Elvis. Marele teolog tot ar spunea, există în inima noastră a fiecăruia un capăt din rădăcina dură și fibroasă a ființei căzute, a cărei natură întotdeauna ne îndeamnă la posesiune, să posedăm cât mai mult. Construcțiile gramaticale în care această caracteristică a omului căzut apare includ întotdeauna verbele a avea, a strânge, a acumula, a pofti, a poseda. Închei citatul lui Tatăl. Așa că nimeni nu este mai într-o poziție mai bună, mai favorabilă decât a fost Elvis, nu. Toți suntem putem fi atacați de această ispită. Exodul 20, aici unde avem poruncile, ne-o spune foarte concret. Să nu poftești, să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, să nu poftești robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău. Nu să nu dorești să ai lucruri valoroase ca ale celorlalți. Poți să ai. Dar pe vremea aceea, oamenii care își dădeau mâna le răpeau bunurile celorlalți. Astăzi, noi suntem mai scutiți de asta pentru că legile țării, legile societății sunt foarte drastice. Și nu ai pur și simplu capacitatea de a ți împlini aceste dorințe, dar mulți ar face asta și mai fac în ascuns în anumite domenii ale vieții. Iau ce este al celorlalți. Dar vinovat nu ești numai dacă iei, chiar că îl dorești. Îți dorești. În cuvântul din greacă, în Noul Testament, cuvântul acesta, hamad, a pofti, descrie aceeași senzație pe care o are un alt cuvânt meu care îți spune îți fixezi dorința, îți fixezi, devii obsedat. Devii obsedat de ceva care nu este al tău, este al celuilalt. Această obsesie este deja virusul acestui mare păcat care începe să lucreze în mintea omului. Deci, cuvântul, porunca aceasta spune, nu permite să ajungi să fii dominat de obsesia aceasta a poftei, indiferent de obiect. Că sunt obiecte legate de persoane, de casă, de familie, că sunt obiecte legate de slujbă, de posturi, de bunuri, de firme, sunt foarte multe lucruri. Nu trebuie să iei ce al celuilalt ca să posezi tu.
Ce este interesant în comparație cu celelalte 9 porunci, la această cea de-a 10-a poruncă, este că celelalte au de-a face cu bariere puse în exteriorul nostru. Să nu faci aceea, să nu faci aceea, lucruri care țin de comportamentul nostru în societate, lucruri pe care alții le pot vedea. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu minți, să nu te închini la idoli. Porunca a 10-a însă are de-a face cu ceva din interiorul nostru, ceva care nu se vede, pofta inimii noastre. Cum intră Dumnezeu până în esența făpturii noastre și ne avertizează chiar cu privire la aceasta, chiar dacă oamenii nu văd.
Da, pentru Dumnezeu contează ceea ce ține de gândurile noastre, de acele cazemate ascunse în care din când în când mai fierbem smoala păcatului, da? Și așa, uneori erupem ca un vulcan, distrugând mult în sfera noastră spirituală și chiar și în sfera socială în care ne găsim. Spuneam mai devreme că psihicul nostru, lăuntrul nostru, a fost creat de Dumnezeu să se hrănească cu el. Și atunci când el, sufletul nostru, spiritul nostru, nu se mai hrănește cu Dumnezeu, cu adevărurile lui Dumnezeu, încearcă să se hrănească cu invenții, cu surogate. Ori astea îl distrug, cum ne distrugea gazolina, mașina, atunci când puneam gazolina în locul benzinei, da? Așa ni se distruge și sufletul acesta. Ori pe Dumnezeu îl interesează foarte mult ce se întâmplă în noi, și în trupul nostru, dar mai ales în sufletul nostru. Pentru că noi îl percepem pe Dumnezeu cu spiritul, cu sufletul, și acestea trebuie să ni le păstrăm integre, curate.
Cât ești mic, ai o plăcere deosebită pentru pietre. Cei mai mici le trec dintr-un pumn într-altul, apoi le bagă în gură cu o repeziciune uimitoare. Când mai cresc puțin, desenează din pietre melci, elefanți sau avioane. Apoi le sortează. Astea-s de râu, astea-s pietriș, astea După o vreme devin interesante nu prin ceea ce sunt ele, ci prin zgomotul pe care îl fac atunci când lovesc un geam. Și, bineînțeles, îl sparg. Dacă nu sunt prinși, dacă nu sunt puși să plătească pagube, în perioada în care urmează, renunță de bunăvoie pentru că spre altceva se canalizează interesul lor. Iar dacă sunt pedepsiți pentru că folosesc pietrele, tot acolo se ajunge, la renunțare. Oricum, ați sesizat că pietrele joacă un rol important o vreme, sunt parte integrantă din viața noastră. Dar când omul se maturizează, nu mai știe de ele, nu le mai bagă în seamă. A, că urmărește odată la televizor un documentar despre pietrele toamnei, sau că folosește pietrele de la jocul de remi pentru a se destinde, e cu totul altceva. Cred că sunteți de acord, nu? Și totuși, omul matur are nevoie de pietre. Dacă nu la modul particular, cel puțin simbolic. De aceea mă gândesc să vorbesc despre cea mai simplă metodă pentru a considera că a folosit pietrele la maturitate și metoda reală prin care are dreptul, obligația, onoarea de a le integra în viața sa. La îndemâna oricui stă aruncatul cu pietre în oameni. Pietrele putând fi cuvintele, acuzațiile, ironiile, bârfa. De asemenea, orice încercare de a destabiliza starea cuiva prin lucrătură pe la spate înseamnă a arunca în acea persoană cu pietre. Pe vremuri, evreii aveau ordin de la Dumnezeu să îndepărteze răul dintre ei, omorând cu pietre. Aveau obligația, nu dreptul acesta, pentru că la statutul de popor sfânt, integru, era normal să distrugă tot ce era întinat. Însă când Domnul Iisus Hristos a venit printre oameni, le-a adus aminte condiția pe care trebuie să o îndeplinești când ești pregătit să dai cu pietre în altul. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra? Pare simplu, nu? Dacă nu ai păcat, treci la treabă. Și pentru că nu ai slăbiciunea de care suferă cel pe care vrei să-l taxezi, ridici piatra. Însă Iisus a fost clar și categoric. Cine e fără păcat? Nu cine nu are păcatul acesta, ci cel care este neprihănit, adică pur în orice. Așa cum cărturarii și farisei au lăsat pietrele jos, deși erau pregătiți să omoare pe Maria Magdalena, așa și entuziasmul nostru de a-i lovi pe alții se stinge. Și atunci, din dor de răzbunare, zicem, hai să fiu sfânt pentru a putea să atac. Începe procesul. Azi respecti un principiu, mâine două, începi să le aplici pe toate în viața ta și constați că ai început să semeni în caracter cu Dumnezeu, blând, bun, îngăduitor. Acum când ești fără păcat, nu poți folosi piatra, pentru că iubirea te învață iertarea. Așa că Domnul Iisus Hristos a știut de ce a spus cine e fără păcat să arunce cel din tâi. Întotdeauna m-am întrebat de ce, conform acestui principiu, n-a lovit el primul. Răspunsul vine odată cu înțelepciunea dată de asemănarea cu divinitatea. Și dacă am descoperit care e modul în care la maturitate nu trebuie să ne jucăm cu pietrele, să constatăm care este idealul pentru a integra piatra în viața noastră. În prima epistola lui Petru, la capitolul 2, versetele 2, 9 și 10. Căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Atunci când privești cu luarea minte la maturitate o singură piatră, cea care susține universul, Iisus Hristos, este foarte simplu să fii fericit și să primești binecuvântarea Tatălui Ceresc. În momentul în care această piatră este temelia vieții noastre, trăim experiențe noi, promise celor ce se raportează la Dumnezeu ca la Cel ce guvernează Universul. În Psalmul 91, la versetul 11 și 12, avem promisiunea: Dumnezeu va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile sale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Dar probabil cea mai încurajatoare făgăduință pentru cei care acum sunt singuri este cea din Matei 3:9. Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Oameni deosebiți de care avem nevoie la momente de criză vor apărea lângă noi din piatră seacă, pentru că puterea divină este infinită. Părerea mea este că și dacă n-ar fi toate aceste binecuvântări, piatra vie a Universului, Iisus Hristos, ar merita să facă parte din maturizarea noastră, pentru că ne-ar deschide ochii spre tainele vieții.
Pentru 30 de minute ați fost pe Frecvența Speranței alături de noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii De Vorbă cu Trecutul și dacă aveți întrebări cu privire la ceea ce am dezbătut de-a lungul celorlalte întâlniri, căutați pe rvs.ro. Acolo veți descoperi nu numai subiectele noastre, ci toate celelalte emisiuni ale Speranței. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.